Φίλες και φίλοι του Web Radio του Παραγατικού Έχος Μετώπου, καλησπέρα σας. Το ενημερωτικό μαγαζίνο «Οι Αγώνες στο Επίκεντρο» του σταθμού είναι και σήμερα κοντά σας. Όπως κάθε μέρα, με πλούσια θεματολογία από το εργατικό ρεπορτάζ και όχι μόνο. Ο Δημήτρης Χιάτρας βρίσκεται πίσω από το μικρόφωνο, με την τεχνική υποστήριξη φυσικά του Άρη Δαλαμάγκα. Πριν ξεκινήσουμε, επειδή έχουμε καθυστερήσει και λίγα λεπτά, μιας και η προηγούμενη εκπομπή του Συνδικάτου Φαρμάκου τράβηξε λίγο παραπάνω, να στείλουμε χαιρετισμού στη Βόρεια Ελλάδα, στην Θεσσαλονίκη, στην Κεντρική Μακεδονία, σε όσους μας ακούτε από εκεί, μέσα από τη συχνότητα του 904 στα FM. Να ευχαριστήσουμε και τους συναδέλφους του σταθμού. Παρασκευή 26 Ιουνίου σήμερα. Έχουμε, όπως είπαμε, πλούσια θεματολογία από κινητοποιήσεις των εργαζομένων και σωματείων που γίνανε χθες, σήμερα, και θα έχουμε και αύριο κάποιες από αυτές. Να πάμε να τις παρουσιάσουμε, αφού πρώτα σας πω ότι έχω επιλέξει να ακούσουμε σήμερα τους Dream Theater, χωρίς άλλες έτσι ιδιαίτερες συστάσεις. Βέβαια, εντάξει, για όσους δεν τους ξέρουν, επειδή φαντάζομαι μας ακούνε και άνθρωποι που δεν είναι του αυτών οπαδίτων αυτών των μουσικών ιδιωμάτων που βάζω εγώ στην εκπομπή, να πούμε ότι πρόκειται για αμερικάνικο progressive metal συγκρότημα, το οποίο δημιουργήθηκε στο μουσικό κολέγιο Berkeley της Καλιφόρνια. Θα ακούσουμε το EP του συγκροτήματος A Change of Seasons, που κυκλοφόρησε στις 19 Σεπτεμβρίου του 1995, με το ομότιτλο, μπήκε κιόλας, το ομότιτλο 23 λεπτό τραγούδι, και αμέσως μετά live εμφανίσεις, διασκευές άλλων γνωστών τραγουδιών από επίσης γνωστά συγκροτήματα rock κυρίως, από live εμφανίσεις στο Club, Ronnie Scott Jazz Club του Λονδίνου, στις 31 Ιανουαρίου του 1995. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε Dream Theater.
Thank you.
Λοιπόν, και αφού πήραμε μια πρώτη γεύση από τους Dream Theater, να παρουσιάσουμε τα θέματα που έχουμε σήμερα. Θα ξεκινήσουμε φυσικά από το εργατικό ρεπορτάζ, από τις χθεσινές κινητοποιήσεις, τις οποίες βέβαια είχαμε προαναγγείλει από την χθεσινή μας εκπομπή, όμως εφόσον ακολούθησαν την ώρα της εκπομπής, καλό είναι να δώσουμε μία εικόνα. Αρχικά από τη συγκέντρωση των εργαζομένων του επιστημισμού, τουρισμού και ξενοδοχείων στην Βασιλέως Γεωργίου στο Σύνταγμα. Εκεί οι εργαζόμενοι και τα σωματεία του κλάδου συμμετείχαν, πολλά υπηρεσιακά σωματεία από μεγάλα ξενοδοχεία του νομού Αττικής, αντέταξαν για μία ακόμα φορά τα αιτήματά τους στους προκλητικούς ισχυρισμούς τόσο της κυβέρνησης όσο και του Υπουργού Εργασίας συγκεκριμένα, ότι τάχα δεν μένει κανένας απροστάτευτος εργαζόμενος. Μια κινητοποίηση που ξεκίνησε βέβαια από το Σύνταγμα και κατέληξε με πορεία στο Υπουργείο Εργασίας με συμμετοχή χιλιάδων εργαζομένων. Αντίστοιχη κινητοποίηση πραγματοποίησε χθες Πέμπτη και το Συνδικάτο Επιστημισμού Τουρισμού και Συναφών Επαγγελμάτων του Νομού Λασιθίου Τάλος, με κύρια αιτήματα βέβαια τη διασφάλιση του εισοδήματος για τους εργαζόμενους και τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, την υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας με δικαιώματα για όλους. Κατά τη διάρκεια της παράστασης διαμαρτυρίας συναντήθηκαν με τον Αντιπεριφερειάρχη και του επέδωσαν υπόμνημα με τα αιτήματά τους. Από το Λασίθι να πάμε στη Ζάκυνθο και εκεί έγινε χθες μηχανοκίνητη πορεία από το Σωματείο Ξενοδοχοπαλλήλων και Εργαζομένων στον Τουρισμό και Επιστημισμό του νησιού. Πραγματοποίησαν μηχανοκίνητη πορεία στους δρόμους της πόλης, διατρανώνοντας τα αιτήματά τους και την αποφασιστικότητά τους να μην κάνουν πίσω, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι δεν μπορούν να ζήσουν με 400 και 500 ευρώ που τους καταδικάζει η κυβέρνηση. Το ραντεβού, να πούμε, της κινητοποίησης του Συνδικάτου Επιστημισμού στο Σύνταγμα χθες ήταν στις 4 η ώρα. Λίγο αργότερα το απόγευμα έγινε επίσης κινητοποίηση στο Σύνταγμα, συλλαλητήριο από εκπαιδευτικούς με συμμετοχή εργαζομένων εκπαιδευτικών από συλλόγους πρωτοβάθμιας αλλά και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, από ΕΛΜΕ δηλαδή, κατά των αντιδραστικών αλλαγών στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση με αφορμή τα νέα ημερολόγια, ορολόγια προγράμματα. Οι εκπαιδευτικοί, που είναι και αυτοί βέβαια πολύ καιρό στους δρόμους μαζί με μαθητές, φοιτητές αλλά και την Ομοσπονδία Γονέων, θα έχουν και νέο συναλλητήριο την προσεχή Δευτέρα 29 Ιουνίου με συγκέντρωση στο Υπουργείο Παιδείας στις 11 το πρωί και κινητοποίηση σε κατατόπους διευθύνσεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Περίπου την ίδια ώρα, στις 6.30 το απόγευμα, στο Υπουργείο Εργασίας πραγματοποιήθηκε παράσταση διαμαρτυρίας από το Συνδικάτο Τύπου και Χάρτου αλλά και την Ένωση Προσωπικού Πρακτορείων Εφημερίδων Αθηνών, με αίτημα να στηριχθούν οι 850 πρώην εργαζόμενοι της εταιρείας Χρήστος Στεγόπουλος, που είχε την ελευθεροτυπία, και οι 200 πρώην εργαζόμενοι στο Πρακτορείο Διανομής Τύπου Ευρώπη, οι οποίοι βέβαια έχουν μείνει χωρίς δουλειά μετά από το λουκέτο συγκεκριμένες επιχειρήσεις. Μάλιστα, οι μεν εργαζόμενοι της ελευθεροτυπίας εδώ και πάνω από 10 χρόνια διεκδικούν ακόμα τα δεδουλευμένα και τις αποζημιώσεις τους, ενώ οι εργαζόμενοι του Πρακτορείου Ευρώπη έχουν δικαιωθεί δικαστικά, πρέπει να προσληφθούν από το Πρακτορείο Άργος, αλλά ακόμα δεν έχει υλοποιηθεί αυτή η απόφαση. Από την Αθήνα να πάμε τώρα στην Ξάνθη. Εκεί χθες είχαμε άλλη μια επίσκεψη αντιπροσωπείας του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου στο εργοτάξιο της εταιρείας Actor στο Δημάριο Ξάνθης, όπου συνέβη πριν από λίγες μέρες δεύτερο θανατηφόρο εργατικό ατύχημα στο ίδιο εργοτάξιο που κατασκευάζει τον κάθετο άξονα Ξάνθης Εχίνου Ελληνοβουργανικών Συνόρων. Μάλιστα, για το γεγονός ότι πληθαίνουν τα εργατικά ατυχήματα γενικότερα και σε πολλούς κλάδους όλη την Ελλάδα, αλλά και ειδικά στην περιοχή της Ξάνθης, εχθές πρωτοβάθμια σωματεία του νομού πραγματοποίησαν συγκέντρωση στην κεντρική πλατεία της πόλης και κινητοποίηση ακριβώς για να διαμαρτυρηθούν για τα εργατικά ατυχήματα που συμβαίνουν στο νομό. Βέβαια, πιέζουν και από την πλευρά του τη διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Ξάνθης να λάβει δραστικά μέτρα για τον περιορισμό τους. Για παράδειγμα, να πιέσει τις εργοδοτικές και κατασκευαστικές εταιρείες του κλάδου να πάρουν τα κατάλληλα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας. Στη Λέσβο τώρα να πάμε, εκεί με πρωτοβουλία του Εργατοπαλληλικού Κέντρου του νησιού εχθές πραγματοποιήθηκε μηχανοκίνητη πορεία με βασικό σύνθημα «Πληρώσαμε πολλά, δεν θα πληρώσουμε ξανά». Το σύνθημα που σηκώνει ταξικές δυνάμεις ήδη από την συγκέντρωση της Πρωτομαγιάς. Οι συμμετέχοντες πραγματοποίησαν και πορεία στους, μηχανοκίνητη πορεία στους κεντρικούς δρόμους της Μυτιλίνης. Εχθές ολοκληρώθηκαν οι εκλογές του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών. Ψήφισαν συνολικά 1.490 ηθοποιοί σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Χανιά, Ηράκλειο και Βόλο. Η Δημοκρατική Ενότητα Ηθοποιών που συσπηρώνεται στο ΠΑΜΕ αναδείχθηκε ξανά πρώτη δύναμη λαμβάνοντας 493 ψήφους. Και από τις ηθοποιούς να πάμε στους μουσικούς. Σήμερα ο Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος διοργάνωσε νέα κινητοποίηση στο Υπουργείο Εργασίας ενάντια στην απαξίωση από την πλευρά της κυβέρνησης της ζωής, της τέχνης και της δουλειάς των μουσικών. Νωρίτερα είχαν προσυγκέντρωση μουσικής στις 12 το μεσημέρι στα Προπύλαια. Από εκεί κινήθηκαν με πορεία προς το Υπουργείο Εργασίας. Είπαμε για τις κινητοποιήσεις διαφόρων σωματείων του επιστημισμού τουρισμού σε Αθήνα, Λασίθη και Ζάκυνθο. Να πάμε όμως και στη Θεσσαλονίκη. Εκεί είχαμε σήμερα κινητοποίηση, μαχητική παράσταση διαμαρτυρίας μάλιστα στο Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης. Την οργάνωσε το Συνδικάτο Εργαζομένων στις Τουριστικές Επιστημιστικές Επιχειρήσεις Θεσσαλονίκης Πιερίας Χαλκιδικής. Οι εργαζόμενοι κατήγγειλαν ότι το τελευταίο διάστημα μια σειρά επιχειρήσεις του κλάδου προχώρησαν σε απολύσεις, σε αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις, στην επιβολή εκπεριτροπής εργασία, ακόμα και σε χορήγηση απλήρωτης άδειας. Να παραμείνουμε στη Θεσσαλονίκη, να πούμε ότι αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η Γενική Συνέλευση του Σωματείου Εργαζομένων Φροντιστηρίων Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων Θεσσαλονίκης Βορείου Ελλάδας. Στις 6.30 ώρα ξεκίνησε η Γενική Συνέλευση στον πρώτο όροφο του Εργατικού Κέντρου της πόλης. Νωρίτερα σήμερα το μεσημέρι πραγματοποίησε μαχητική παράσταση διαμαρτυρίας στο ΙΕΚ Παστέρ εκεί, γιατί υπάρχουν καθυστερήσεις στις πληρωμές των δουλευμένων, στους εργαζόμενους. Περίπου 110 με 120 εργαζόμενοι απασχολούνται εκεί, οι οποίοι βέβαια καταγγέλνουν και τις συνθήκες εργασιακής γαλέρας που έχει επιβάλει η εργοδοσία. Επιστρέφουμε στην Αθήνα, πάμε λίγο εντάχει τις ειδήσεις, καθότι όπως είπαμε καθυστερήσαμε να ξεκινήσουμε και είναι πάρα πολλές. Η Σωματιακή Επιτροπή LGCNS του ΣΕΤΥΠ Νομού Αττικής αυτή την ώρα πραγματοποιεί σύσκεψη, γενική συνέλευση πιο σωστά, στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας με αφορμή την μη ανανέωση συμβάσεων, όπως καταλαβαίνετε απολύσεων στην ουσία, 5 εργαζομένων στην οποία προχώρησε η εταιρεία LGCNS. Και οι 5 εργαζόμενοι δούλευαν στο τμήμα MC Staff, ενώ εν μέσω πανδημίας του κορονοϊού η εταιρεία είχε απολύσει ακόμα 2 εργαζόμενους από το τμήμα του Application. Παραμένοντας στο Λεκανοπέδιο, να πούμε ότι σε εξέλιξη είναι αυτή την ώρα συγκέντρωση στο παλιό Δημαρχείο της Δραπετσόνας, την οποία οργανώνουν σωματεία και φορείς από Δραπετσόνα και Κερατσίνη, κλιμακώνοντας την αγώνα τους στη γνωστή υπόθεση με τα καζάνια του θανάτου. Διεκδικούν εκεί οι κάτοικοι της περιοχής να φύγουν επιτέλους τα καζάνια του θανάτου από τα σπίτια τους. Για όσους δεν ακούσατε την προηγούμενη εκπομπή του Συνδικάτου Εργαζομένων Φαρμάκου, να πούμε και εμείς από εδώ ότι αύριο θα πραγματοποιηθεί στάση εργασίας από τις 8 το πρωί στις 12 το μεσημέρι σε όσες φαρμακοποθήκες ανοίξουν χωρίς να διημερεύουν. Είναι μια απόφαση του Συνδικάτου Φαρμάκου Αττικής που συνεχίζει τον αγώνα για την υπεράσπιση του ωραρίου για περθήμερο και 8ωρο. Ενώ παράλληλα να πούμε ότι και τη Δευτέρα 29 Ιουνίου θα πραγματοποιήσει το Συνδικάτο συγκέντρωση στις 5 το απόγευμα στην είσοδο των εγκαταστάσεων του Δήμου Αθηναίων, στον 984 δηλαδή, στον Γκάζη, στην Εδώ Πειραιώς, όπου θα συζητηθεί το θέμα του ωραρίου των φαρμακοποθηκών στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Έχουμε αναφέρει μέσα στην εβδομάδα σε άλλη εκπομπή για την τρομοκρατική προσπάθεια που έχει ξεκινήσει η εργοδοσία στην εταιρεία Αδελφή Βλάχου, γιατί έχουμε περάσει τώρα στο κλάδο της, του τύπου και του χαρτιού, η οποία καλεί σε, έχει ασκήσει διώξεις μάλλον για τις απεργιακές κινητοποιήσεις που γίνανε εκεί το 2019 προς 4 εργαζόμενους. Συγκεκριμένα καλούνται για απολογία στον ανακριτή την προσεχή 3η 30 Ιουνίου ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Λαυρίου και Ανατολικής Αττικής και εργαζόμενος στην εταιρεία, να το πούμε και αυτό, ο πρόεδρος του Συνδικάτου Τύπου και Χάρτου και δύο ακόμα εργαζόμενοι μέλη της Σωματιακής Επιτροπής Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων στην συγκεκριμένη επιχείρηση. Πρόκειται δηλαδή για μια ξεκάθαρη προσπάθεια συνδικαλιστικής δίωξης και τρομοκράτηση βέβαια των υπόλοιπων εργαζόμενων. Να πούμε εδώ ότι οι ίδιοι εργαζόμενοι έχουν πάρει απόφαση για 4 ώρες προειδοποιητικές τάσεις εργασίας στο τέλος κάθε βάρδιας την 3η 30 Ιουνίου και θα κλιμακώσουν τον αγώνα τους, είναι αποφασισμένοι γι' αυτό, εάν δεν αποσύρει η εργοδοσία άμεσα τις ανυπόστατες και ψευδείς και συκοφαντικές κατηγορίες τους. Ανακοίνωση αλληλεγγύης και στήριξης των εργαζομένων εξέδωσε και σήμερα και το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο. Να αλλάξουμε θέμα όσον αφορά τώρα την πανδημία του κορονοϊού. Να πούμε ότι σήμερα ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας ανακοίνωσε 22 νέα κρούσματα. Δεν είχαμε θάνατο, ευτυχώς. Οι νεκροί παραμένουν 191 στην χώρα μας. Τα κρούσματα έχουν φτάσει πλέον τα 3.343. 119 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις μονάδες αντικειμενικής θεραπείας, ενώ ακόμα 11 νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Αυτά όσον αφορά την πανδημία του κορονοϊού στην χώρα μας, αλλά και τις ειδήσεις από το εργατικό ρεπορτάζ. Πάμε τώρα σε άλλες ειδήσεις που έχουν να κάνουν με τις γεωπολιτικές εξελίξεις και γενικότερα ειδήσεις από το εξωτερικό. Θα πούμε βέβαια πρώτα και για το χθεσινό μπαράζ παραβατικότητας όσον αφορά την προσπάθεια της Τουρκίας να αμφισβητήσει τα κυριακά δικαιώματα της χώρας μας πάνω από το Αιγαίο. Και χθες λοιπόν συνεχίστηκε αυτή η προκλητική επιχείρηση από πλευράς Τουρκίας με μπαράζ μαχητικών της Άγκυρας να πραγματοποιούν υπερπτήσεις και δεκάδες παραβιάσεις του ελληνικού ενιαίου χώρου και παραβάσεις του ΦΥΡ Αθηνών, της ζώνης ελέγχου πτήσεων που είναι στη δικαιοδοσία της Αθήνας. Οχτώ συνολικά F-16 τουρκικά και ένα κατασκοπευτικό αεροσκάφος τύπου CN-235 προχώρησε σε 33 παραβιάσεις του ελληνικού ενιαίου χώρου και σε 12 παραβάσεις του ΦΥΡ Αθηνών και 14 υπερπτήσεις πάνω από Ινούσες και νησίδα Παναγιά. Βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, σηκώθηκαν τα αντίστοιχα ελληνικά για να τα αναχαιτήσουν. Σημειώθηκαν και δύο εικονικές αερομαχίες. Και βέβαια η παρουσία του επικεφαλής της ευρωνησιακής διπλωματίας Ζωζέ Μπορέλ στην Ελλάδα αλλά και στην Κύπρο αυτές τις μέρες δίνει την αφορμή στην Άγκυρα να ξεδιπλώσει το σύνολο των απαιτήσεων που εγείρει μπροστά στο διαφαινόμενο παζάρι και τις διευθετήσεις για το ζήτημα του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. Δεν πρόκειται ποτέ η Τουρκία να περιοριστεί στις ακτές της. Αυτό διατρανών ρητά οι Τούρκοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι. Και την ώρα λοιπόν που τρέχουν οι επικίνδυνοι αμερικανοατοικοί σχεδιασμοί για διευθετήσεις στην ευρύτερη περιοχή, σήμερα ο πρωθυπουργός της χώρας μας, ο κ. Μητσοτάκης, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Οι κυβερνητικές πηγές διέρευσαν ότι οι δύο ηγέτες συζήτησαν για τις επιπτώσεις της πανδημίας του κορονοϊού στις δύο χώρες και τις προσπάθειες των κυβερνήσεων για να τον αντιμετωπίσουν, καθώς και για ζητήματα που συνδέονται τόσο με το άνοιγμα των συνόρων, όσο και για την αποκατάσταση των τουριστικών ροών. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να διατηρήσουν ανοιχτούς τους διμερείς διάβλους επικοινωνίας. Σε άλλες εξελίξεις από την ευρύτερη γειτονιά μας και ενώ πλησιάζουμε την ημερομηνία κλειδί της 1ης Ιουλίου, όπου το Ισραήλ έχει αποφασίσει να προχωρήσει σε προσάρτηση των εβραϊκών οικισμών και της κοιλάδας του Ιορδάνη στη Δυτική Όχθη. Είχαμε λοιπόν χθες δηλώσεις από την πλευρά της Χαμάς που τόνισαν ότι η επικείμενη προσάρτηση τμήματος της κατεχόμενης από το Ισραήλ Δυτικής Όχθης ισοδυναμεί με κήρυξη πολέμου. Αυτό προειδοποίησε σήμερα η ενόπλη πτέρυγα του Ισλαμιστικού Κινήματος Χαμάς, η οποία διοικεί τη Λωρίδα της Γάζας. Χθες το βράδυ ήταν, είναι πιο σωστά να πούμε, χθες το βράδυ γίνανε αυτές οι εκδηλώσεις, οι οποίες μεταδόθηκαν από το τηλεοπτικό δίκτυο της Χαμάς, το άλλαξα με την ευκαιρία μιας της 14ης επετείου από τη σύλληψη του Ισραηλινού στρατιώτη Γκιλάντ Σαλίτ, ο οποίος βέβαια απελευθερώθηκε το 2011. Αξίζει να σημειώσουμε ότι ως κήρυξη πολέμου βλέπουν αυτή την προσπάθεια της κυβέρνησης του Ισραήλ και οι ταξιαρχίες Εζεντίν Αλ-Κάσαμ με βάση τον εκπρόσωπό τους Αμπού Ομπάιντα. Παραμένουμε στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, πάμε σε ειδήσεις με οικονομικό έτσι ενδιαφέρον, κυρίως οικονομικό ενδιαφέρον. Να πούμε ότι στη Γερμανία πρώτα η αεροπορική εταιρεία Lufthansa έκανε αποδεκτό το οικονομικό πακέτο 9 δισεκατομμύρια ευρώ που της προσφέρει η γερμανική κυβέρνηση. Εχθές έγινε γνωστή αυτή η είδηση. Όπως όλα δείχνουν, ωστόσο, η διάσωση των κερδών των μετόχων της εταιρείας, τη διάσωση μάλλον των κερδών των μετόχων της εταιρείας θα την πληρώσουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι της εταιρείας και οι φορολογούμενοι βέβαια της Γερμανίας, δηλαδή τα λαϊκά στρώματα της χώρας. Η γερμανική ομοσπονδιακή κυβέρνηση προσφέρει τα 9 δισεκατομμύρια ευρώ με αντάλλαγμα να αγοράσει το κράτος το 20% των μετοχών της αεροπορικής εταιρείας. Αυτό έγινε εφικτό, συμφώνησε ο μέχρι χθες μεγαλομέτοχος της εταιρείας Hermann Thiele, ο οποίος κατοικεί το 15% μετοχών. Πλέον λοιπόν το νούμερο 1 μέτοχος στην εταιρεία θα είναι το γερμανικό κράτος με ποσοστό 20%. Και αφού η Γερμανία προσφέρει 9 δισεκατομμύρια ευρώ στη Lufthansa, κάνουν το ίδιο και οι ανταγωνίστριες εταιρείες. Η Γαλλία έχει πάρει απόφαση να προσφέρει ένα πακέτο διάσωσης ύψους 7 δισεκατομμύρια ευρώ για την Air France. Να πούμε ότι η Air France εδώ και χρόνια έχει συνασπιστεί με την Ολλανδική KLM και έτσι η Ολλανδική κυβέρνηση ανακοίνωσε επίσης με τη σειρά της σήμερα ότι θα παράσχει και αυτή περίπου 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ στην KLM. Βέβαια και στις δύο περιπτώσεις το λογαριασμό θα το πληρώσουν και εδώ τα λαϊκά στρώματα. Να παραμένουμε στη Γαλλία, αναφέρθηκε και στην εκπομπή προηγουμένως του Συνδικάτου Φαρμάκου, για όσους δεν ακούσατε, Η γαλλική φαρμακοβιομηχανία Sanofi σχεδιάζει την απόλυση 1.700 υπαλλήλων της στην Ευρώπη στο πλαίσιο μιας αναδιάρθρωσης της εταιρείας, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Sanofi France, Olivier Bozigio. Στη Γαλλία η Sanofi απασχολεί περίπου 25.000 υπαλλήλους, από αυτούς οι 1.000 θα χάσουν τη δουλειά τους και οι υπόλοιποι 700 από άλλες χώρες της Ευρώπης. Μία απόφαση που δεν σχετίζεται σήμερα με τον πρόεδρο της εταιρείας με τις επιπτώσεις της πανδημίας του κορονοϊού. Να περάσουμε τώρα σε ειδήσεις που μας έρχονται από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, από τις ΗΠΑ, και εφόσον μιλήσαμε για το φάρμακο, να παραμείνουμε στον συγκεκριμένο κλάδο. Υπήρξε εξωδικαστικός συμβασμός μεταξύ της Novartis και της Αμερικανικής κυβέρνησης, η οποία Novartis θα πληρώσει ένα υπέρογκο ποσό, συμφώνησε να πληρώσει πάνω από 112 εκατομμύρια δολάρια, για να διευθετήσει τις κατηγορίες εις βάρος της, που βέβαια καταλαβαίνετε ότι τα κέρδη της όλο αυτό το διάστημα είναι υπερπολαπλάσια. Για όσους δεν γνωρίζουν, το σκάνδαλο Novartis σχετίζεται με μίζες για την προώθηση των δικών της φαρμακευτικών προϊόντων και αποκαλύφθηκε λόγω της σύγκρουσης που υπάρχει μεταξύ αμερικανικών και ευρωπαϊκών μονοπωλίων για την απόκτηση μεγαλύτερων μεριδίων στην παγκόσμια αγορά. Και βέβαια δεν είναι μοναδικός κλάδος που υπάρχουν αυτές οι συγκρούσεις. Θυμίζουμε τις περιπτώσεις της αυτοκινητοβιομηχανίας με το πρόστιμο στην Volkswagen, όπως και με το πρόστιμο στην γερμανική Siemens. Η Αμερικανική κυβέρνηση δια του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έκανε αίτημα προς το ανώτατο δικαστήριο της χώρας να ακυρώσει τον νόμο που ψήφισε ο προηγούμενος Αμερικανός Πρόεδρος Μπάρακ Ομπάμα, το γνωστό νόμο Ομπάμακερ για την υγειονομική περίθαλψη. Πράγμα που αποτελούσε από την αρχή της Προεδρίας Τραμπ σημείο τριβής μεταξύ των Ρεπουμπλικανών και των Δημοκρατικών και βέβαια των μερίδων της αστικής τάξης που εκπροσωπούν κάθε μία πλευρά. Που και βέβαια εδώ να πούμε ότι και το Obamacare δεν ήταν και τίποτα επαναστατική έτσι νομοθετική πρωτοβουλία των Δημοκρατικών. Στοιχειώδεις υγειονομικές παροχές προσέφερε προς τους ανθρώπους που υποφέρουν από ακραία φτώχεια. ΗΠΑ, όπου παρά το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις έχουν ξανανοίξει, έχει αρθεί το lockdown στις περισσότερες πολιτείες. Ωστόσο, ο αριθμός των νέων αιτήσεων για επίδομα ανεργίας παραμένει σε ασυνήθιστα υψηλά επίπεδα. Και μιας και για την άρση του lockdown, να πάμε στην πολιτεία του Τέξας, η οποία ήταν από τις πρώτες που βιαζόντουσαν να επανεκκινήσουν την οικονομία τους και ήραν τα περιοριστικά μέτρα. Αναγκάζονται λοιπόν από χθες να αναστείλουν τη διαδικασία άρσης των περιοριστικών μέτρων που βρισκόταν σε εξέλιξη, αλλάζοντας στάση εναντί της πανδημίας με αφορμή τα τελευταία στοιχεία. Μόνο χθες να πούμε ότι είχαμε περίπου 6.000 νέα κρούσματα στην πολιτεία του Τέξας, που αποτελεί νέο ρεκόρ για την πολιτεία. Για δεύτερη συνεχόμενη μέρα ξεπεράστηκε το φράγμα των 5.000 νέων κρουσμάτων. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, θορυβήθηκε η πολιτιακή κυβέρνηση και αποφάσισε να αναστείλει την διαδικασία άρσης των περιοριστικών μέτρων. Να κλείσουμε τις ειδήσεις από τις ΗΠΑ με άλλο ένα θύμα αστυνομικής βίας. Μάλιστα πρόκειται για τον Ελληνοαμερικανό 29 ετών Γιώργο Ζαπάντη, ο οποίος φέρεται να είχε ψυχικά προβλήματα. Οι αστυνομικοί που τον επιχείρησαν να τον συλλάβουν χρησιμοποίησαν κατά επανάληψη το σύστημα Taser που έχουν, που προκαλεί ηλεκτροσόκ στους υπόπτους. Με αποτέλεσμα από τα πολλαπλά ηλεκτροσόκ που δέχτηκε να υποστεί καρδιακή προσβολή. Οι αστυνομικοί υποστηρίζουν ότι ο 29χρονος κρατούσε ένα σπαθί σαν και αυτά που είχαν οι σαμουράι, όμως ο δικηγόρος του θεωρεί ότι ήταν άοπλος και η αλήθεια είναι ότι στο σχετικό βίντεο που υπάρχει δεν φαίνεται να κρατάει κάτι ο 29χρονος Έλληνο-Αμερικανός. Η οικογένεια βέβαια ζητά απαντήσεις και ο δικηγόρος της, ο Γιώργος Βομβολάκης, δήλωσε στην New York Post ότι η αστυνομία χρησιμοποίησε υπερβολική βία κατά τη διάρκεια της επιχείρησης. Στο βίντεο που έχει κυκλοφορήσει και το οποίο τράβηξε γείτονας, δεν φαίνεται ο 29χρονος Ελληνοαμερικανός να κρατά κάποιο όπλο ή να αντιστέκεται στην σύλληψη. Και να κλείσουμε σημερινή εκπομπή, φίλες και φίλοι ακροατές, με τα στοιχεία που έχουμε, τα τελευταία στοιχεία με βάση τις επίσημες πηγές που συγκεντρώνει το Γαλλικό Πρακτορείο για την πανδημία του κορονοϊού σε όλο τον κόσμο. Έχουμε λοιπόν περίπου 484.000 μέχρι τις 10 ώρα το βράδυ χθες ώρα Ελλάδας να έχουν πεθάνει από τον κορονοϊό. Τα κρούσματα έχουν ξεπεράσει το φράγμα των 9,5 εκατομμυρίων. Μόνο χθες, μόνο το τελευταίο 24ωρο, είχαμε περίπου 4.850 νέους θανάτους και πάνω από 166.000 νέα κρούσματα. Οι περισσότεροι θάνατοι καταγράφηκαν στη Βραζιλία, δεν μας κάνει εντύπωση, 1.141, ακολούθησαν το Μεξικό με 947 και μετά οι Ηνωμένες Πολιτείες με 576. Στη ΣΥΠΑ οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 122.000, τα κρούσματα είναι περίπου 2.400.000. Ακολουθεί η Βραζιλία με περίπου 54.000 νεκρούς και 1.190.000 κρούσματα περίπου. Η Βρετανία με πάνω από 43.000 νεκρούς και σχεδόν 308.000 κρούσματα. Η Ιταλία με περίπου 34.700 νεκρούς και σχεδόν 240.000 κρούσματα. Και η Γαλλία με σχεδόν 30.000 νεκρούς και περίπου 200.000 κρούσματα. Κλείνω με την κατάσταση όσον αφορά την πανδημία του κορονοϊού στο Μεξικό. Έχουμε πει ότι η Λατινική Αμερική είναι εδώ και πολύ καιρό το επίκεντρο της πανδημίας. Στο Μεξικό λοιπόν έσπασε το φράγμα των 25.000 νεκρών με τους χθεσινούς 736 θανάτους, αλλά και το φράγμα των 200.000 κρουσμάτων με τα χθεσινά 6.104 κρούσματα στην συγκεκριμένη χώρα. Στελέχη της Μεξικανικής κυβέρνησης τονίζω ότι στην πραγματικότητα ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν προσβληθεί από τον ιό πιθανό να είναι πολύ υψηλότερος. Oh, yeah. Αυτά λοιπόν και σήμερα Παρασκευή 26 Ιουνίου, με συγχωρείτε, από την εκπομπή «Οι αγώνες στο επίκεντρο», το ερμηνευτικό μαγαζίνο του Web Radio του ΠΑΜΕ. Ήταν ο Δημήτρης Ιάτρας πίσω από το μικρόφωνο, υπό την αρρωγή βέβαια του Άρη Δαλαμάγκα, στην τεχνική υποστήριξη του ήχου. Θα ακολουθήσει η αγαπημένη εκπομπή για τη rock και metal μουσική Time Machine με τον Σταύρο Τεταφυλλίδη, ο οποίος έχει ήδη φτάσει στο στούντιο. Σας αφήνουμε φίλες και φίλοι ακροατές, ευχές για ένα όμορφο βράδυ και ένα επίσης πιο όμορφο Σαββατοκύριακο. Πάμε να ακούσουμε ακόμα λίγο Dream Theater από το άλμπουμ, το EP, πιο σωστά, A Change of Seasons του 1995.
I'm just quite.